Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké pondělní odpoledne při poslechu dvojky. 1. března roku 2020 se v Česku objevily první případy nového typu koronaviru. Trojice nakažených si ho tehdy pravděpodobně přivezla z Itálie. S nákazou se nyní v České republice potýká 148 960 lidí a za rok od prvních potvrzených případů se koronavirus v Česku prokázal u 1 240 051 lidí. Vláda mezitím zpřísňovala a uvolňovala protiepidemická opatření. Dnes začínají právě zpřísněná opatření, která by měla trvat 3 týdny. V čele rezortu zdravotnictví se vyměnili za tu dobu 3 ministři a vědci z mnoha oborů po celý rok sledují chování koronaviru, jeho nakažlivost, jak rychle se šíří, k jakým mutacím dochází, jak reaguje na léčbu a očkování. A to probereme dnes s hostem, viroložkou Ruth Tachezi. Přeji hezké odpoledne a dobrý poslech. V den, kdy se zpřísňují opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, si připomínáme rok s koronavirem v České republice. 1. března 2020 se na našem území objevily první případy, tehdy trojice nakažených si tuto nákazu přivezla pravděpodobně z Itálie. Naším dnešním hostem v kávě o čtvrté na dvojce je viroložka paní doktorka Ruth Tachezi. Hezké odpoledne vám přeji.
Také hezké odpoledne posluchačům.
Já myslím, že i divákům, pokud se dívají na webkameru, tak tady vidí ve studiu dvojky jenom mě. My jsme spolu ve spojení přes Skype. I tak vám moc děkuji, že jste si na nás dnes odpoledne udělala čas. Paní doktorko, jaký moment byl pro vás osobně ve vaší profesi viroložky, ale i v rovině mimo pracovní, v té lidské, v tom uplynulém roce koronavirovém důležitý?
Tak to je těžká otázka teda. To jsem nečekala. Já myslím, no, tak těch momentů bylo nepřeberně a stále ještě jsou pozitivní i negativní. Co bych řekla, tak ze začátku, ale i nadále je to stále pro nás jako virology fascinující doba, kdy se na nás hrne spousta poznatků. Na druhou stranu je to zase velmi obtížné, protože v mnoha aspektech vlastně nevíme, jak se věci mají a přitom se snažíme komunikovat na veřejnost, aby jsme komunikovali správně, lidi nestrašili a nemystifikovali. Zároveň cítíme potřebu prostě pomoct společnosti a najít správné uplatnění, do čeho se tedy vrhnout a čím můžeme pomoct.
Když jsem nedávno v kávě o čtvrté hovořila s plicní lékařkou, tam říkala, že v rámci její pracovní kariéry 40-leté je to, co vlastně nikdy předtím ještě neviděla, teď měla na mysli tedy plíce nemocných pacientů zasažených koronavirem. Je to i pro vás toto období opravdu výjimečné ve vaší praxi?
No zcela určitě, protože ve virologii, kterou přednáším a přednáším molekulární epidemiologii virů, tak vlastně jsem o pandemiích referovala i vlastně jsem zmiňovala slova jako mitigace a marginalizace a mluvila jsem o tom, jak to může rozvrátit infrastrukturu, ale musím přiznat, že i pro mě to teda přímo v té praxi, v přímém přenosu je velká škola. A teprve zjišťuju, které další aspekty a jak hluboko ten problém té pandemie sahá.
Vzpomenete si, paní doktorko, kde jste byla 1. března roku 2020, kdy jste se dozvěděla o prvních 3 případech nákazy koronaviru v České republice a co jste si tehdy řekla, jaký bude další vývoj, na co jste byla připravená, co jste očekávala?
Tak kde jsem byla? Zcela jistě jsem byla v Praze a v práci. To vím určitě. My jsme začali řešit poměrně brzo testování v ústavu hematologie a krevní transfuze, protože nám to bylo nezbytně nutné připravit pro pacienty, ale co jsem si myslela, no myslela jsem si, že je na místě opatrnost, že je potřeba sledovat vývoj, ale rozhodně jsem si nemyslela, že se nám podaří dopracovat do tohoto stádia, v kterém jsme teď v České republice.
To máte na mysli, jaké stádium? Jak byste to popsala?
No tak jsme nejhorší na světě. Jsme nejhorší na světě v počtu nakažených, jsme nejhorší na světě, nebo druhý na světě v počtu zemřelých na toto onemocnění. Máme nedostatečně nastavená opatření, navzdory tomu, co se teď tedy zavedlo, tak je to stále nedostatečné. Takže výhled před námi je přímo katastrofální a to mě prostě děsí, protože když jsme měli na jaře tak dobré výsledky a za ten rok máme řadu, nebo ne řadu, ale máme možnosti, jak prostě, nebo jsou už jasně zřejmá pravidla, která pomůžou, aby ta pandemie se takto nerozjela, tak se divím, že u nás jsme se tady opravdu dopracovali do tohoto bodu.
Sama jste zmínila, že loni na jaře jsme byli mezi zeměmi v rámci Evropy nejméně zasaženými a letos je to naopak. Vedeme příčku tedy v počtu nakažených, nebo žebříček v počtu nakažených. Čím se to vysvětlujete? Je to i, jak si kvůli tomu, jak nedodržujeme pravidla, kvůli špatně nastaveným opatřením?
Já musím říct, že až do podzimu jsem byla ochotná lecos prominout, co se tady dálo v této republice, ale to už teda nadále ochotná nejsem. Opravdu řada toho, kam jsme se dopracovali teď, je skutečně vina vlády a způsobu, jakým komunikuje a jakým způsobem řeší tuto pandemii. Na jaře jsme nevěděli, jak to má být. Slyšeli jsme o panu Řehákovi, který pomohl vládě, ministerstvu předložit jakási čísla, díky kterým tedy oni skutečně zavedli opatření. Naštěstí se u nás virus příliš nerozšířil, nicméně od konce léta veškeré váhavé, nejisté zavádění, opatrné zavádění, kompromisy a navzdory varování všech odborníků, prostě vláda vždycky udělala něco, co spíše bylo populistické a bohužel to tedy dělala i v tom lednu, kdy jsme měli tady další vlnu a bylo evidentní, že situace je velmi špatná a nadále se prostě váhá, jako kdyby týden byl prostě nekonečný a mohli jsme si dovolit ten týden si o něčem handrkovat a dohadovat a váhat. To prostě v této situaci každý den znamená, že umře dalších 200 lidí.
Viroložka Ruth Tachezi je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Vracíme se o rok zpět k 1. březnu roku 2020, kde se v České republice objevila první nákaza novým typem koronaviru. Ten rok budeme hodnotit dnes, tedy zejména z pohledu viroložky Ruth Tachezi. Máte-li otázky, tak se můžete ptát, zatím posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Rok s koronavirem, o tom si dnes povídám s paní doktorkou viroložkou Ruth Tachezi, se kterou jsem ve spojení přes Skype. Vy jste, paní doktorko, v minulém vstupu zmínila Pavla Řeháka, autora matematického modelu, který vládě na jaře minulého roku pomohl zvládnout první vlnu koronaviru v Česku. Pavel Řehák se také vyjádřil na konci loňského roku, že stěžení bude očkování, jestli se v prvním čtvrtletí tohoto roku podaří neočkovat 25% populace. A to už je zřejmé, že se to pravděpodobně nestihne. Ode dneška se také registrují lidé nad 70 let k očkování. Od půlnoci už se přihlásilo k očkování nebo zaregistrovalo 100 000 lidí nad 70 let věku. Ale budou na očkování v dohledné době jen ti nejrizikovější. Je i podle vás očkování teď, v tuto dobu, tím nejdůležitějším, co může zabránit šíření koronaviru?
Tak v situaci, v jaké se nacházíme, je samozřejmě úplně esenciální to, že tady musí být kompletní lockdown. Ale samozřejmě, aby jsme se vůbec byli schopni vrátit do nějakého normálu, tak v tomto očkování je naprosto zásadní. Bez toho prostě není možné se vrátit a dokonce ani teorie takzvaného promořování, kdy tedy řada i našich bohužel teda představitelů ve vládě toto podporovali a já mám takový pocit, že stále ještě podporují, byť ne tedy verbálně přímo na veřejnosti, tak se domnívám, tak to není prostě možné, protože ty lidé, kteří budou promořeni, nemusí vytvořit dostatečnou ochranu, nebudou mít dostatečnou ochranu svým imunitním systémem proti další reinfekci a natož teda v případě, že se nám tady začnou vyskytovat jiné varianty viru.
K tomu se dnes ještě určitě dostaneme, to je ostatně vaše hlavní parketa viroložky, ale ještě se zmínila kompletní nebo totální lockdown. Teď se zpřísňují opatření, ale objevují se hlasy i odborníků, že to stačit nebude, když to hodně zjednoduším, že za 3 týdny budeme na stejných číslech, jako jsme v tuto dobu, protože se neuzavře průmysl, výrobní haly. 40% zaměstnanců v České republice pracuje v průmyslu. Je to také podle vás ten kámen úrazu, že se může stát, že skutečně ta čísla neklesnou?
Je to zcela zásadní a je to opět polovičaté řečení, takzvaná švejkovina u nás.
Dnes výročí 100 let od mimochodem tedy postavy Švejka. Hovoříme spolu právě den jeho narození.
Tak bohužel tedy vláda jde tímto způsobem. Je to takové švejkovské řešení, prostě trošku tak na oko něco udělat. Nikdy se to nedotáhne, nikdy se to neudělá včas. A dnes to nezavření průmyslových podniků, kterých u nás, kde je zaměstnáno velké procento lidí v České republice, znamená taky zvýšenou mobilitu. A my víme, že to testování samozřejmě některé firmy si zavedly, ale bohužel k tomu je spousta jiných aspektů, protože stále tady není určitá osvěta směrem tedy k těm zaměstnancům. Takže klidně přijdou lidi do práce a mají symptomy a spadnou mezi dvě testovací časy, to znamená, že nakazí během té doby řadu jiných. To znamená, tady musí být zaveden systém, nejenom prostě dodání testů, ale jejich správné provedení, správné načasování a osvěta zaměstnanců, aby toto fungovalo. A jestli toto všechno nebude, tak do té doby, než toto bude perfektně připraveno, se musí zavřít všechno, protože jinak se skutečně z těch čísel nedostaneme.
Smysl antigenních testů v případě, že člověk nemá žádné příznaky, vidíte? Ptá se na to i posluchač Pavel na e-mailu.
Hodně se o tom mluví, když srovnám ten případ ve školství a v těch firmách. Tak v těch firmách přece jenom se jedná o dospělé zaměstnance, takže obecně tam lidi mohou mít vyšší virovou nálož a je tam pravděpodobnější tedy záchyt těmi antigenními testy, i když se mluví o tom, že je to 30-40% z těch infikovaných. Takže vždycky, když používáte méně citlivý test, tak můžete do určité míry to korigovat tím, že ho provádíte častěji. Ale vedle toho je samozřejmě nezbytně nutné dodržovat ochranné pomůcky na tom pracovišti a samozřejmě je nutné ta osvěta, o které jsem mluvila, to znamená, jestli ten člověk skutečně má rýmu a necítí se dobře, tak nesmí přijít do práce. A když to nepůjde jako úplně jenom tou osvětou, tak je potřeba to dát jako pravidlo, které bude případně vymáháno a případně tedy tam budou sankce.
Pojďme teď k původu koronaviru. Neustále se ještě pátrá, odkud vlastně koronavirus přišel, když to zase hodně zjednoduším. Má to smysl s ohledem na dnešní situaci zjišťovat, jestli koronavirus se skutečně rozšířil z Číny, nebo to byl ještě předtím? Existuje také spousta konspiračních teorií, jak se nákaza po světě rozšířila. A teď mám na mysli vaši práci, virolog. Je to důležité, aby se zjistilo, odkud pochází s ohledem na jeho další vývoj?
Tak je to samozřejmě důležité, protože nám to umožňuje předvídat určité další riziko. Vlastně zjistíme, jak se ten virus nebo v kterém místě, z kterého hostitele se dostal do lidské populace. To, že se dostal z netopíru, už o tom dneska nikdo nepochybuje a není to překvapivé, protože v netopírech je velké množství různých virů, takže se dá očekávat, že tyto takzvané zoonotické přenosy teda do lidské populace nebudou zdaleka tedy poslední a nejsou poslední. Zhruba 75% virů, které vyvolá onemocnění u lidí, je přeneseno právě z netopíru. A důležité je to proto, že můžeme například i lidským chováním jakoby předejít těm dalším přenosům nebo je nějakým způsobem minimalizovat. To znamená, mluví se o odstraňování lesů rozsáhlé, které znamená, že se lidi dostávají do míst, kam se dříve nedostávali, dostávají se do styku se zvířaty, s kterými se dříve nedostávali do styku. A samozřejmě tím, že budeme vědět, přes kterého hostitele se ten virus přenesl mezi hostitele, jak se přizpůsobil v tom mezi hostiteli, případně jaké další viry v těch mezi hostitelích a v tom primárním zdroji jsou, nám umožní také zjistit, jestli stávající léčiva a třeba vakcíny, které máme, mohou fungovat i proti těmto virům. Takže je to prevence, je to nutné, samozřejmě to nevyřeší momentální problém této pandemie.
Hostem dnešní kávy o čtvrté, kde si připomínáme rok s koronavirem, přesně před rokem se objevily v České republice první tři nákazy nového typu koronaviru. Viroložka paní doktorka Ruth Tachezi, ta je dnes hostem a budeme pokračovat v našem povídání i po písničce Jarka Nohavici. Posílejte otázky, e-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je viroložka paní doktorka Ruth Tachezi. Připomínáme si rok s koronavirem, protože přesně před rokem se v naší republice objevila první nákaza. Množí se dotazy paní doktorko na léčbu koronaviru. Ptá se na to pan Raška, jestli náhodou není současná tragická situace v České republice způsobena opožděným zahájením léčby, jestli neměly být od začátku využita dostupná antivirotika. A podobnou otázku má také paní Františka, která se ptá, proč se nepoužívají v zahraničí běžně používané léky, teď je to jmenuje, proč v naší republice nejsou nasazeny třeba u vážných případů u lidí, kteří jsou hospitalizovány v nemocnicích.
Tak rozhodně si nemyslím, že jde o něco opozděného. Tady od začátku se snažili lékaři přijít na to, co by mohlo pomoct těch okamžitě dostupných preparátů, které byly už registrované. Zároveň začal velmi rychlý vývoj nových preparátů. Víte, že Remdesivir byl tady velmi brzo a do dneška, byť ty studie nebyly jednoznačně průkazné, tak lékaři vědí, že v určitých individuálních případech pomáhá. Na rozdíl od toho tady byly jiné látky jako hydroxychlorochín, který se pak ukázal vlastně, když ne být škodlivým, tak rozhodně ne tedy neprofitovali z toho pacienti. Ale co máme teď, jsou monoklonální protilátky. Víte, že média informovala, že už tato protilátka od firmy Eli Lilly byla podána první pacientce a domlouvá se nákup protilátek od druhé firmy. Tyto protilátky jsou velmi účinné, pokud se podají včas a mají se podávat lidem relativně brzo po záchytu pozitivity, pokud mají rizikové faktory a mohou snižovat přechod do velmi těžkého onemocnění až 80%. Problémem je, že tam samozřejmě tyto protilátky jsou cílené proti jednomu cíli na tom viru a pokud tam dojde ke změně, což samozřejmě nemůžeme vyloučit, tak pak ta protilátka nefunguje, ale znamená to, že se zase ty protilátky mohou upravit a připravit nové.
To znamená, že pokud jsem to dobře pochopila, a možná úplně špatně, že to funguje na určitou mutaci viru, jenom že se potom může objevit nebo zjistit, že
když se objeví ta mutace, tak právě je pravděpodobnější, že spíše přestanou fungovat i monoklonální protilátky než vakcíny.
Takže a to je moderní přípravek v rámci léčby koronaviru.
To je úplně ten nejmodernější, jinak se používala samozřejmě od začátku rekonvalescentní plazma, to znamená to, co plazma odebraná od pacientů, kteří prošli onemocněním COVID-19 a kteří měli dostatečnou hladinu protilátek, tak tato plazma se podává pacientům, aby také se zabránilo přechodu do těch závažných fází onemocnění. Jinak se také používá pro určité, tedy v určitých případech dexametazon, který vlastně tlumí pak už ten imunopatogenní mechanismus, který vlastně nastupuje až té konečné fázi onemocnění.
Zmínila jste, že se používá tato léčba u lidí, kteří mají rizikové faktory, to znamená, že mají těžký průběh nemoci.
Ne, ty monoklonální protilátky by měly mít hlavně lidé, kteří přijdou relativně brzo, buď s mírnými symptomy, nebo jsou prostě pozitivně testovaní a patří mezi právě ty, kteří mají komorbidity typu obezita, chronické plicní onemocnění, tak jak víme, že teda
patří do rizikové
diabetes,
skupiny.
Ano, patří do té takzvané rizikové skupiny, ano.
Myslíte si, že to je to tedy podáno zatím u první pacientky, že v dohledné době se podávání této látky rozšíří právě v rizikových skupinách pacientů?
Já myslím, že ano, jenom je třeba si uvědomit, že tato první generace těchto léčiv se podává nitrožilně, to znamená, musí se podávat na takzvaném stacionáři, tedy prostě nemocnici. A je třeba si uvědomit, že takovými místy disponují jenom velké nemocnice, které momentálně řeší těžké covidové pacienty v hrozných počtech. Navíc mají zajišťovat očkování, takže zajistit ještě podávání těchto monoklonálních protilátek pro ně není jednoduché. Nicméně vím, že samozřejmě ty protilátky podávají a budou je určitě nadále podávat, ale není to tak jednoduché, jako spolknout prášek.
Jaké přirozené zbraně proti koronaviru má, paní doktorko, náš organismus? To je další dotaz od posluchače a možná k tomu můžeme přidat i proč někdo po významném kontaktu s nakaženým onemocní a u jiného se neobjeví příznaky, anebo třeba i zůstává negativní.
No tak těmi obrannými mechanismy jsou to takzvané bariéry, to znamená, máme na naší sliznicích, máme určitou vrstvu hlenu, která brání vstupu viru, máme v plicích, máme takzvaný řasinkový epitel, který tedy vyhání škodliviny z plic a máme teda přirozenou imunitu, což teda záleží samozřejmě na naší genetické dispozici, jak je účinná a ta vlastně je první složkou, která působí proti těm patogenům, cizorodým, prostě cizorodým částicím, které chtějí vstoupit do našeho organismu. A pak máme samozřejmě velmi sofistikovaný systém adaptivní imunity, který nám právě umožní zareagovat jednak tvorbou protilátek, které se na virus pak nalepí a zneškodní ho a zároveň tedy máme velmi sofistikovaný systém, který patří do té adaptivní imunity, který spočívá v tom, že se vytvoří velmi specifické buňky, které přímo cílí na buňky infikované tímto virem a zničí je. A třetí vlastně, který k tomu se přidává, je, že pokud tedy zareaguje ta adaptivní složka imunity, tak vlastně se většinou vytvoří paměť. Takže i když pak nemáme zrovna detekovatelné tyto složky v našem systému, tak je možné, že při dalším setkání s tím virem všechno se aktivuje a ten člověk bude chráněný. Takže to je k této, nevím, jestli jsem odpověděla celou tu otázku, jste se ptala ještě možná.
Ale v podstatě jste odpověděla i částečně na tu další otázku, proč někteří lidé onemocní těžkým průběhem koronaviru nebo nemocí COVID-19 a někteří jsou bezpříznakoví nebo se i při kontaktu s nakaženým nenakazí. Je to tedy, je to individuální záležitost, naše imunita?
No tak do určité míry ta první fáze té přirozené imunity je určitě individuální. Tam jsou genetické dispozice a pokud máte třeba, ví se, že pokud je defekt v genech, které nějakým způsobem mají roli v té přirozené složce ty imunitní odpovědi, tak samozřejmě tyto jedinci jsou náchylnější k té infekci, ale hraje roli samozřejmě vaše chvilková kondice imunitní a hraje roli samozřejmě množství viru, které dostanete do sebe v té infekční virové dávce a závisí samozřejmě také na tom, jestli tedy a vůbec jako ta infekce sama o sobě, to, že se nenainfikuje, tam mířím jedinec, který třeba žije s infikovaným v bytě, tak může to být prostě opravdu, tady hrajou roli i ty ostatní jednoduché principy prevence, jako je prostě hygiena, mytí rukou, větrání a trošku, řekněme, toho selského rozumu, aby se lidi tedy uchránili a takových lidí, kteří spolu žili i v malém bytě, jeden byl infikovaný, druhý ne a nikdy se nenainfikoval, vím, že je řada.
Viroložka paní doktorka Ruth Tachezy, host dnešní kávy o čtvrté na dvojce. Po písničce skupiny Tým máte možnost se ptát i po telefonu 22 155 25 25. Posloucháte kávu o čtvrté, kde je dnes hostem viroložka paní doktorka Ruth Tachezy. Připomínáme si rok s koronavirem. Přesně před rokem 1. března se na našem území, tedy na území České republiky, objevily první tři případy této nákazy. Ptá se Jan na e-mailu, paní doktorko, kde berou odborníci jistotu, že vir už tady bude s námi na pořád. Španělská chřipka tu byla 2 roky, pak zmizela a už se nikdy neobjevila i bez očkování.
No tak jistotu samozřejmě nemáme v ničem, ale můžeme usuzovat jednak z vlastností toho viru a jednak samozřejmě jako precedent z jiných virů. To, že se španělská chřipka neobjevila, to není pravda. Ta tady stále ten kmen do určité míry koluje, je trošku v oslabené formě, ale v podstatě my očkování nyní máme a to, že ta španělská chřipka zmizela, to trvalo téměř 5 let, než začala se chovat takzvaně endemicky, to znamená, že prostě se objevila třeba jednou za rok nebo jednou za pár let a samozřejmě vyvolala taky úmrtí, ale samozřejmě už ne v těch kvantech. U tohoto viru my trošičku předpokládáme, protože zde kolují jiné koronaviry už mnoho let a my samozřejmě historicky nevíme, kdy přeskočili do, nebo odhadujeme, kdy přeskočili do lidské společnosti a nejsme si úplně samozřejmě jisti, že nevyvolali jakousi větší epidemii nebo možná i pandemii, o které nevíme a předpokládáme, že ty viry se postupně vlastně naučí s náma soužívat a tím, že vlastně se provakcinujeme a říkám, někteří vyvinou i dostatečnou imunitu po přirozené infekci, tak v podstatě ten omezíme šíření toho viru a zamezíme jeho rychlému množení a rychlým změnám. Takže se dá očekávat, že ten virus tady bude tak jako chřipka, o které vlastně nikdo nemluvil, víceméně po mnoho let, pokud nám nehrozila pandemická. Objeví se tady, řekněme, sezóně tak jako chřipka, umře na něj zřejmě pár tisíc lidí a nikdo to v podstatě už víc nezaznamená. Takže se dá očekávat, že ve výhledu několika let ten virus pravděpodobně bude vypadat takto. Ještě k tomu chci jenom říct, jestli můžu, že samozřejmě je to problém, že ten virus se velmi rychle šíří a pokud obnovíme veškeré cestování, prostě jsme v době globalizace, tak je velmi pravděpodobné, že po nějakou dobu řada zemí nebude proočkována, i kdyby my jsme tedy byli proočkováni dobře. A v té chvíli samozřejmě hrozí import toho viru a znovu teda vznik epidemie i u nás. Takže bude záležet na spoustě faktorů a myslím si ale, že to takto bude do budoucnosti.
Máme dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den, jsem to já.
Ano, jste to vypět, se prosím.
Hana, východní Čechy. Chtěla bych toho vědět strašně moc, ale důležité je pro mě na jaře bylo řečeno, že virus uhyne bez hostitele do 3 dnů na věcech. Platí to pořád a platí to i pro mutace.
Děkujeme za vaši otázku, paní doktorko.
Děkuju. Já upřímně řečeno mohu čerpat jenom z prací, které ale víceméně vycházejí z laboratorních pokusů a je to jako poměrně složité, takže na běžných, záleží na typu materiálu, jak dlouho ten virus přežije. Ale co je teda známo v tom roce je, že není důležitý tolik ten přenos z těch věcí, z těch povrchů, pokud vyloženě si nešáhnete rukou, která je potenciálně infikovaná do oka, protože přes oči se ten virus přenáší. Takže byste si šáhli na něco kontaminovaného a hned to někam přenesli, pokud si nešáháte do úst a do očí, je velmi nepravděpodobné. Takže co je významné u toho viru, je šíření právě tím aerosolem, dýcháním, mluvením, prostě kapénkama a to je to, co nejvíc jako ovlivňuje jeho šíření.
A v aerosolu vydrží tento vir aktivní? Jak dlouho, paní doktorko?
Opět ten rozptyl těch studií je veliký a vždycky, ale jsou to řádově hodiny, několik hodin.
Máme dotaz na e-mailu, těch je tu tedy spousta, na dvojka@rozhlas.cz. Některé se vrací znovu k netopírům, o kterých jste dnes už hovořila. Proč paní doktorka nevěří, že by vir mohl mít umělý původ? Číňané odmítají, že by virus pocházel z jejich netopírů.
No tak ten virus, když se v podstatě identifikoval v lidské společnosti, tak oproti virům v netopírech už v něm bylo relativně hodně změn. To znamená, že on s velkou pravděpodobností už někde cirkuloval v lidské populaci, kde ty změny se začaly vytvářet. A není pravděpodobné, že by teda došlo k tomu úniku těsně předtím, než se ten virus začal šířit v lidské populaci. Daleko pravděpodobnější je, že se nainfikoval nějaký jedinec, který žil v Číně poblíž těch jeskyní, kde netopíři sídlí a zřejmě přicestoval právě do toho Wuhanu na tržiště, kde je velká koncentrace lidí a nemuselo to teda být přes další zvíře mezi hostitele, vlastně tam rozšířil ten virus, který mezi tím už se v něm přizpůsobil natolik, že se začal jednodušeji šířit mezi těmi lidmi. Stejné to bylo s tím původním SARSem. Ten původní SARS virus, tam víme, že přeskočil z netopíru na civetky, tam nějakou dobu se přizpůsoboval až získal zase nějakou výhodu, která mu umožnila přeskočit na lidi. Na lidech taky nějakou dobu existoval, než se změnil natolik, že se stal epidemickým, že se začal nadměrně šířit. Takže toto je prostě proces, který u viru je znám a nás jako nepřekvapuje. A navíc teda ty změny, které ten virus, které ve viru identifikujeme, jsou úplně jiné, než by byli lidi schopni vytvořit na základě nějaké počítačové predikce. Takže jsou to vlastně změny, které by nás nenapadly jako lidstvo, jako vědce.
S viroložkou paní doktorkou Ruth Tachezi si povídáme dnes v Kávě o čtvrté, rok s koronavirem. Za chvilku bude prostor znovu i pro vaše otázky. Můžete telefonovat 22 155 25 25. Viroložka Ruth Tachezi, host Kávy o čtvrté na dvojce. Přesně před rokem se objevila v České republice první nákaza koronaviru, tedy nemoc COVID-19. Dnes si o tom povídáme s naším hostem. Je tu spousta dotazů i na očkování a také na mutace. Ptá se Petra, jestli už z testu je jasné, o kterou mutaci koronaviru se jedná a jestli bych také tomu měla přizpůsobit léčbu.
No tak záleží, tak dobře, tak záleží, jak, o jakém testu mluvíte a o jaké mutaci mluvíte. Některé testy, které laboratoře provádí, respektive metodu, kterou provádí, umožňují, řekněme, predikovat s velkou pravděpodobností, že ten váš virus obsahuje nějakou mutaci, že se jedná teda o variantu viru. Jinak definitivní potvrzení vždycky je až ve velmi specializované laboratoři metodou takzvaného sekvenování, to znamená přečteme ty písmenka, jak v tom viru, v tom v té jeho RNA jsou uspořádána a kde jsou ty změny, ale toto se provádí samozřejmě jenom na vybraných materiálech, na vybraných vzorcích, protože to je velmi drahé a velmi, velmi komplikované.
Jako čili metoda. U všech PCR testů to není, tam se zjistí, jestli člověk je pozitivní nebo
ano,
negativní.
Ano, u někoho do testu říkám, je možné předpredikovat, že se jedná o britskou mutaci a samozřejmě existují již testy PCR, které jsou vyloženě specializované na detekci té, které mutace, pokud se jedná o známou, teda známou mutaci, známou variantu viru, ale běžně se to nepoužívá, používá se to, řekněme, k monitorování výskytu těch variant. Takže to je jedna věc. Druhá věc, vy jste se ptali, jestli to ovlivňuje léčbu. No tak je léčbu jako takovou to neovlivňuje, ale zdá se, že tedy opravdu ta britská varianta ovlivňuje průběh. Jednak víme a slyšíme, že mohou velmi těžce onemocnět i mladší lidé, to i teda ve věku 30, slyšeli si jistě v médiích i 25, ten průběh je závažnější k těm změnám z toho stavu, kdy máte pocit, že to doma zvládnete, do stavu, kdy je téměř pozdě, je to velice krátký okamžik, takže tam je potřeba obezřetnost a jinak, co se týká pak té léčby, tak tam se to neliší.
Máme dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem chtěl poděkovat paní doktorce za to, jak nám to vysvětluje. A chtěl jsem se zeptat, nebo takový k tomu připomínku, že strašně dobře, že teda v rekordní době, co vzniknul COVID, je to vlastně, nebo COVID, co ta nemoc nás tady provází rok, že vznikla tato vakcína, která nám dává naději, že je to vlastně úspěch vědecký práce a já si myslím teda, že ten rok je teda úspěch a že máme naději. Že ten rok je až rekordní při vývoji vakcíny, jestli to paní doktorka potvrdí, nebo...
Ano, moc děkujeme samozřejmě i za pochvalu do vědecké části, to tedy zejména pro paní doktorku Ruth Tachezi, která je dnešním hostem. A je tady vlastně otázka obecně na vakcíny, jak je možné, že se tak rychle za jeden jediný rok vakcína na takto agresivní virus vyvinula, ptá se Markéta.
Já každopádně děkuji za pochvalu, co se vždycky člověk rád slyší, ale chci říct, ten vývoj byl neuvěřitelně rychlý. Já myslím, že málo kdo z nás by na začátku řekl, že to je možné. Samozřejmě v průběhu jsme viděli, jak se vše nastartovalo a jak to běží, takže se nám zdálo pravděpodobné, že třeba za rok a půl tady bude vakcína, byla tady daleko dřív, za 11 měsíců. Možné to bylo proto, že tady byla i dobrá souhra okolností, že právě ty vakcíny, které přišly do rutinního používání první, ty zvané RNA vakcíny, tak skutečně ten vývoj, ten výzkum dospěl do bodu, kdy ty vakcíny byly úplně připravené pro jakéhokoliv patogena, s tím, že samozřejmě se musí vždycky vyzkoušet proti tomu danému patogenu. No a přišla epidemie, pandemie právě tohoto onemocnění, takže ty vakcíny byly prostě připravené a prošly těmi klinickými zkouškami velice rychle. Ty klinické zkoušky byly ne krácené, ale překrývaly se právě proto, aby se vše urychlilo. To znamenalo, řekněme, malé riziko pro ty dobrovolníky, kteří ale byli informováni, když vstupovali do zkoušek, a znamenalo to riziko pro firmy, které vlastně nastartovaly ten výrobní proces dřív, než měly schválené ty vakcíny, což mohlo vždycky dojít k tomu, že ta vakcína neprošla úspěšně těm klinickým hodnocením a oni by pak přišli o neuvěřitelné finance, které do toho museli vložit. Takže to je úžasné. Úžasné je, že firmy vlastně reagují na změnu toho viru, a už dneska víme, že do klinických zkoušek jdou upravené vakcíny, které budou fungovat i proti těm variantám. Budou se podávat jako buď třetí dávka nebo po přeočkování po nějakém čase. Takže naděje tady je a je to úžasné, a myslím, že kdyby to bylo o 100 let zpátky, tak určitě bychom tady s tím problémem žili déle.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byla viroložka paní doktorka Ruth Tachezi. Moc vám děkuji a těšíme se někdy příště v Kávě o čtvrté. Naslyšenou na Dvojce.
Mějte se hezky a děkuji za možnost tady s vámi pohovořit.